Milí posluchači, jak jsme posledně avizovali, právě spolu vstupujeme do 35. kapitoly první knihy Mojžíšovy. Znovu jen připomínám, že texty těchto pořadů, tedy překlady z angličtiny pro ně, připravuje náš bratr Petr Zeman. Pro následující čtení a úvahy o Božím slově je velice důležité, abychom měli na paměti to, co jsme četli a taky si povídali už posledně nebo v předchozích pořadech. První verš 35. kapitole říká: I řekl Bůh Jákobovi, vstaň a vystup do Bét Elu, usaď se tam a udělej tam oltář Bohu, který se ti ukázal, když si prchal před svým bratrem Ezauem. Bůh tedy nyní tohoto muže volá zpět do Bét Elu. Nejde jen o nějaké posvátné místo, ale především jde o to, aby se Jákob i celá jeho rodina, nejprve aspoň v Nějškově, oddělili od modlářství, které všude kolem bylo velmi hluboce zakořeněno. Po smutné zkušenosti v místě Šekem je Jákob rozhodnut jít. Jak je vidět, dřív mu patrně chyběla víra, aby se k tomuto místu vydal, i když už dříve věděl, že ho tam Bůh posílá. Ale teď se začíná ujímat vůdcovství ve svém domě. Druhý verš. Jákob tedy řekl svému domu i všem, kteří byli s ním. Zbavte se cizích bohů, které máte mezi sebou. Očistěte se. Převlékněte si šat. Budeme putovat do Bét Elu. Chci tam udělat oltář Bohu, který mi odpověděl v den mého soužení a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel. Jákob dává své rodině za úkol udělat několik věcí. Především se mají zbavit cizích bohů, které mají mezi sebou. Možná nás to šokuje. Jistě si vzpomenete, že když Jákob s Ráchel a Leou utíkali od Lábana, Ráchel stihla doma u Lábana ukrást jejich rodinné bůžky. Když pak Lában Jákoba dohnal a slídil po svých bůžcích, Ráchel je dobře schovala, dala je do zavazadla připoutaného na hřbetě velblouda a sedla si na ně tak, že ty malé sošky byly vespod. Jákob tenkrát neměl tušení, že Ráchel tyto modlářské předměty od Lábana vzala. Jednal naprosto čestně, když Lábanovi řekl, že v jeho výpravě vůbec žádní takoví bůžkové nejsou. Jákob totiž o nich skutečně nevěděl. Když je pak objevil, předpokládali bychom asi, že se jich zbaví. Vždyť zná živého a pravého Boha. A dokonce se s tímto Bohem osobně setkal, a nejednou. Ale z toho, co čteme zde, můžeme porozumět, že Jákob se těch bůžků, nebo možná nějakých jiných mezi tím, dosud nezbavil. Nebo aspoň je neodstranil ze své rodiny. A tak v této situaci je to snad poprvé, co se Jákob staví do pozice duchovního vůdce a přikazuje: Zbavme se těch falešných bohů, všech cizích bohů. Takže první věc, kterou musí udělat Jákob a celá jeho rodina, je vyhodit všechno špatné. Dále Jákob své rodině nařizuje: očistěte se. Pro věřícího dnešní doby to v určitém průmětu znamená, že máme vyznávat hříchy. Ve svém životě máme každý den co dočinění s hříchem. Nemůžeme přijít v neděli do shromáždění a to, jak jsme žili celý týden, pustit z hlavy. Před odchodem do sboru v neděli se lidé možná umýjí nebo dokonce vykoupou, upraví se a navíc možná použijí nějaký dobrý deodorant. A nevím, co ještě udělají, aby byli druhým příjemnější. Nicméně, přesto je v našich sborech často velmi silně cítit pach těla, povídá dost příkře náš komentátor dr. McGee. Řekl bych pach duchovního těla, pach tělesnosti. protože se zanedbává duchovní hygiena, duchovní očišťování před Bohem. Často se zapomíná na potřebu sebezkoumání a vyznávání hříchů před Pánem a v případě potřeby také vyznávání hříchů před lidmi. V 1. Janově, v 1. kapitole čteme známý 9. verš. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Bez vyznání hříchů to v duchovním životě s Pánem prostě nepůjde. On je věrný a proto odpouští. Ale od nás se očekává, že my mu budeme ty své hříchy upřímně vyznávat a taky je opouštět. Další Jákobův příkaz tu zněl, převlékněte si šaty. Jinými slovy, zbavte se těch starých, špinavých hadrů. V písmu nám oblečení anebo šat často obrazně mluví o určitých návycích, o zvyklostech nebo dokonce o způsobu života. Hovoříme o jezdeckém obleku jezdce nebo o dresu fotbalového hráče a tak bychom mohli pokračovat. Tito lidé jsou zvyklí při této své oblíbené činnosti nosit svůj oblíbený oděv a často jej pak nosí třeba i zcela mimo tuto svou činnost. Podobně Boží dítě se má především v tom duchovním smyslu oblékat tak, aby zrcadlilo, kým je a komu patří. Nosíte na sobě vlastnosti Pána Ježíše? Rozpoznají ve vašem podniku nebo ve škole či v sousedství, že svým životem se jaksi pozitivně lišíte? Naším oblečením je v tom obrazném smyslu soubor našich návyků, způsob života. Tak v našem příběhu vidíme, že dnem, kdy se Jákob vrátil do Bét-Elu, začal konečně trochu více žít pro Boha a k témuž vedl svou rodinu. Myslím, že do té doby tak Jákob nežil. Nyní říká, pojďme zpět do Bét-Elu. To je ono. To je to, co potřeboval Jákob i celá jeho rodina. Budeme putovat do Bét-Elu. Chci tam udělat oltář Bohu, který mi odpověděl v den mého soužení a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel. Jak známo, Abraham i Izák byli svým způsobem staviteli oltářů. A nyní staví svůj oltář i Jákob. Oltář Hospodinu. Konečně, mohli bychom říci. Od této chvíle se Jákob trochu víc zřetelně stává Božím svědkem. Jákob tedy staví oltář Bohu, který mu odpověděl v den jeho soužení a který s ním byl na cestě, po níž šel. Jákob si vzpomněl, že když jako mládenec utíkal z domu a v jeho osamění se mu stýskalo, přišel do Bét-Elu a Bůh se k němu zachoval věrně. Nyní mu Bůh říká, musíš se vrátit do Bét-Elu. Musíš se vrátit tam, kde jsi začal. Tam musíš začít znovu. I v našich životech je občas zapotřebí, abychom poznali, že roky strávené všelijak mizerným, povrchním křesťanským životem jsou téměř, nebo taky naprosto, ztraceným časem, že jsou vlastně promarněné. O mnoho let později Bůh povolal syny, nebo naším slovníkem řečeno spíše potomky našeho Jákoba či Izraele, aby vyšli z Egypta a šli do zaslíbené země. Bůh se jim ukázal a přikázal jim jít. Žel, ta generace, která to Boží povolání prožila a zpočátku přijala, do té zaslíbené země vlastně vůbec nevešla. 40 let postávali anebo bloudili pouští. Pak se Bůh zjevil Jozuovi a když celá ta generace vymřela, řekl, vejdi do země. Dá se říci, že národ tak ztratil 40 let. Mnozí lidé, mnozí křesťané možná podobně promarní své příležitosti k plnému, radostnému a taky plodnému křesťanskému životu. Moji milí, tyto závažné duchovní lekce jsou to pro nás. Nevím, jak vy, ale někteří se svým temperamentem a způsobem myšlení a rozhodování podobáme Jákobovi. A proto se nás dnes tyto příběhy tolik týkají. Díky Bohu za to, že se nazval také Bohem Jákobovým. Miluji to prohlášení. Jestliže je Bohem Jákobovým, je také Bohem Johna Vernona McGee. A to je obdivuhodné. V tomto smyslu nám tato kapitola může být velikým povzbuzením. Všimněte si, jak Jákob získává autoritu ve svém domě. Poté, co vyslovil jednoznačný příkaz, nastává v celé té putující osadě ruch. 4. verš ve 35. kapitole. Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí vůšky, které u sebe měli, i všechny náušnice, a Jákob je zakopal pod posvátným stromem u Šekemu. Vím, že následující poznámku je možno dogmaticky nebo spíš až pověrčivě zneužít, ale náš McGee v tomto kontextu dodává, že náušnice tehdy měly v té době zjevnou spojitost s uctíváním modlářských stvůr. V písmu se o tom píše vícekrát. Náušnice byly určitým znakem modloslužebníků. Proto se jich teď Jákobovci, nebo vlastně nyní už Izraelci, hodlají zbavit. Jákob je zakopal pod stromem u Šekemu. Navždycky se jich zbavil. Už je nebudou dál uchovávat, ani uložené někde stranou. Jsou prostě pohřbeny. Musí být definitivně odstraněny, protože teď začíná nový život. A z dalšího textu vidíme, že Bůh se k tomuto jejich rozhodnutí přiznal. Nezapomeňme totiž, že o Jákobových synech nebo o celé té rodině se tu vědělo, že spáchali hanebnou podlost a vyvraždili muže města Sichem či Šekem. 5. verš a 6. Potom táhli dál. Na okolní města padl děs boží, proto Jákobovi syny nepronásledovali. Tak přišel Jákob i všechen lid, který byl s ním, do Lúzu, to je do Bét Elu v zemi Kenánské. Lúz to byl původní název, původní jméno toho místa, než je Jákob změnil na Bét El. Lidé je tehdy znali jako Lúz, nikoli jako Bet-El. A v 7. verši čteme, tam vybudoval oltář a vzýval na tom místě boha Bet-Elu, neboť se mu tam zjevil sám Bůh, když prchal před svým bratrem. A nyní je zde, do tohoto děje, nakratičko vsunut jakoby zajímavý boční pohled. 8. verš. Zde zemřela Rebečina chůva Debora a byla pochována dole u Bét Elu pod posvátným dubem, který pojmenoval Posvátný dub pláče. Z tohoto textu se zdá, že Rebečina chůva Debora byla v té době s Jákobem a z toho lze usuzovat, že Rebeka už předtím zemřela. Písmo neříká, kdy se to stalo. Nicméně po odchodu z domu Jákob už nikdy svou maminku neviděl, ani ona jeho už nikdy nespatřila. Jak si jistě vzpomínáte, Rebeka tehdy poslala Jákoba pryč jen na malý čas, než se uklidní rozlobený Ezau. Ale Jákob zůstal u Lábana celých 20 let. A tak se můžeme domnívat, že tato chůva Debora zřejmě Jákobovi donesla zprávu o Rebečině smrti a pak bydlela nebo pobývala na různých místech s Jákobem. Nyní však i ona zemřela a Jákob je pohřbívá právě zde u Bét Elu. Když Jákob splnil Hospodinovu výzvu, aby se dostavil zpátky do místa Bet-El a aby tam postavil oltář, Hospodin na základě této Jákobovy poslušnosti činí ve vztahu k Jákobovi další kroky. 9. verš. I ukázal se Bůh znovu Jákobovi, když přišel z rovin aramských, a požehnal mu. Po všechna ta léta se Bůh pokoušel s Jákobem jednat, a teď se Jákob ocitá na témž místě, kde se s ním jako s mladým mužem setkal Bůh poprvé. Léta strávená u strýce Lábana si Bůh sice využil pro základní Jákobovu výchovu, ale z pohledu Jákobova vztahu s Hospodinem a z pohledu Jákobova života pro Hospodina, to byla léta v mnohém směru promarněná. Nyní však Hospodin Jákobovi žehná slovy: Tvé jméno bylo Jákob, 10. verš. Už nebudeš zván Jákob, tvé jméno bude Izrael. A dal mu jméno Izrael. Dále mu Bůh řekl: Já jsem Bůh všemohoucí, ploď a množ se, vzejde z tebe národ a společenství pro národů, i králové vzejdou z tvých beder. Vzpomeňte si, že podobnými slovy se před několika desetiletími sám Bůh představil také Abrahamovi. Já jsem Bůh všemohoucí. To je podstata celého toho požehnání, které zde Hospodin dále na adresu Jákoba vyslovuje. 12. verš. Zemi, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, tu dám tobě. Tvému potomstvu dám tuto zemi. Mimochodem, je to už potřetí, co Bůh zaslibuje zemi. Nejdřív Abrahamovi, pak Izákovi a nyní Jákobovi. A každému z nich to Hospodin opakoval dvakrát nebo i třikrát. Abrahamovi vlastně mnohokrát. Potom Bůh vystoupil od něho z toho místa, kde s ním mluvil, a Jákob na tom místě, kde s ním mluvil, postavil posvátný sloup, sloup kamenný, a vykonal na něm úlitbu. Polil jej z vrchu olejem. Místu, kde s ním mluvil Bůh, dal Jákob jméno Bet-El. Tolik po 15. verš. Zde je první zmínka o mokré oběti, nebo kralicky o skropení. Ve 3. Možíšově je popsáno 5 různých typů obětí, které Izraelci měli Hospodinu přinášet. Ale mokrá oběť mezi nimi není. Vlastně k ní není dán žádný návod. Přesto se o ní písmo zmiňuje. Zřejmě to byla jedna z nejstarších obětí a pro věřícího v dnešní době má také určitý vnitřní význam. Úlitbou či mokrou obětí se kropily jiné oběti. Přitom se tekutina proměnila v páru. Pavel napsal Filipenským, že by si přál, aby takový byl jeho život. Vydaný, rozlitý před Bohem. Něco jako ta mokrá oběť. V následujícím textu zase přicházíme k jedné velmi smutné události, přátelé. Jákobova milovaná žena Ráchel měla zatím jen jednoho syna, Josefa, a teď čeká druhé dítě. Děti a zvláště synové byly pro ženy v těch dnech něčím velmi významným, vysloveně něčím prestižním, něčím, co budovalo ženinu ctižádost. Ráchel po druhém dítěti toužila, už když se jí narodil její první syn Josef. Ovšem, když nyní čeká druhé dítě, není to tak snadné. Ba co dím, dochází tu k rodinné tragédii. Čtu verše 16 až 18. Potom z Bet-Elu odtáhli, a když už byli nedaleko Efraty, Ráchel porodila. Měla však těžký porod. Když těžce rodila, pravila jí porodní bába, neboj se, máš zase syna. Ve chvíli, kdy umírala a život z ní unikal, pojmenovala ho Ben-Oni, to je syn mého zmaru. Ale otec ho nazval Ben-Jamín, to je syn zdaru. Jak zvláštní, smrt Ráchel je v každém případě pro Jákoba mimořádně smutnou událostí. Ale co se při ní událo, je pozoruhodné. Ráchel si přeje, dejte mu jméno syn mého zmaru. Ale Jákob se na dítě podíval a jakoby řekl, ztrácím milovanou Ráchel a tento maličký se jí tolik podobá. Budu mu říkat Ben-Jamín, syn zdaru, nebo kralický syn mé pravice. Později si ještě zřetelněji uvědomíme, že Jákob měl syny své milované Ráchel obzvlášť rád. Náš doktor McGee tu zhrnuje, že Jákobova láska k Ráchel byla možná jedinou krásnou náplní jeho života v letech strávených v rovinách arabských. Tehdy se ještě mocně uplatňovala přemíra jeho tělesnosti a rváčské podnikavosti. Jákob Ráchel miloval, o tom není sporu, byl jí celé oddán. Byl by pro ní udělal všechno. Patrně jí nějaký čas dovolil ponechat si i ty bůžky, které ukradla svému otci Lábanovi. Myslím, že Lea nebo někdo jiný by si to nemohl dovolit. Ale Ráchel byl Jákob nadmíru shovívavý. Předtím dala Jákobovi syna Josefa a nyní se jí narodil Ben-Jamín. A právě při porodu svého druhého syna Ráchel umírá. Život dítěte pro ní znamenal smrt. Jákobovi to způsobilo velikou bolest v srdci. Ostatních 10 synů mu totiž vůbec nedělalo radost. Mám za to, že každý den a snad po celých 24 hodin Bůh Jákobovi velmi prakticky připomínal, jak bylo hříšné mít víc než jednu ženu. Nemusel jich mít tolik. Nicméně, když už se to stalo a když se Jákob svému Bohu plně odevzdá a bude jej poslouchat, Bůh to zvládne. Bůh si poradí se vším i ve tvém životě. Jak za to musíme být vděční. Nicméně tato praktická fakta ukazují, že Bůh s tímto několikanásobným manželstvím, pokud to tak vůbec můžeme nazvat, prostě nesouhlasil. Obzvlášť jasně se důsledky těchto věcí později projevily na Josefovi a na způsobu, jak s ním zacházeli jeho bratři. Ale o tom budeme uvažovat až za nějaký čas. V tuto chvíli se loučíme a ve čtení 35. kapitoly první knihy Mojžíšovy budeme, když Bůh dá, pokračovat zase příště.